Goeiemôre, broers en susters, baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Net enkele afkondigings. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die teologiese skool studentekas. Die kollektes vir barmhartigheid moet asseblief elektronies oorbetaal word aan die diakoniese rekening. Kerklike bydraes en kollekte by die deure moet asseblief in die kerkkas se rekening oorbetaal word met die verwysing waarvoor dit gaan. Daar is nie kerkkassasie na die diens nie. Onder lief en leed, verjaarsdag gedurende die week verjaar Lisa Jonker, tannie Tisha Engelbreg, tannie Sari Kreer en Walter Dupree. Ons het ook gehoor tannie Hester Nienaber se niggie is gedurende die week oorlede, tannie Petrus Smit se neef se seun en kleinkinders het omgekom in een ongeluk. Gideon Hand sou gegaan het vir 'n prosedure en toe sal komplikasies en nou moet hy nog vir 'n verdere prosedure gaan. Oom Fossie Oslo se seun en dogter het herstel van COVID. Sy seun moet net vir nog 'n prosedure gaan. Tannie Corrie Kutsie het ook goed herstel na sy siek was. Ons sê baie sterkte aan almal anders wat siek is en ook vir diegene wat nog alleen verkeer in hierdie tyd. Ons gaan weer probeer om Psalm 5 te sing en te oefen. Psalm 5 vers 1, 2, 4, 6 en 11, sodat ons hom goed kan oefen. Psalm 5, natuurlik sing ons die psalms met die oog op die Nuwe Testament. As ons sing, O Heer, neem my gebed ter ore, kan ek die klare woord nie spreek, U weet wat in my woel en smeek. My sigte as sprake nog ongebore is nie verlore. Alles wat ons bid tot die Here, dit hoor hy. Hy weet het al klaar, nog voor dit een gedagte is wat gebore is, en niks gaan by sy ore verlore nie. Kom ons oefen nou op Psalm 5 vers 1, 2, 4, 6 en 11.
Thank you.
ons hom nog so een keer weer probeer, net vers 1 en 11, dan oefen ons hom nou goed in. Saam, elkeen in ons harte, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur te sing uit Psalm 92 vers 1, 4 en 6. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed rustig ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie en stille môre wagte, as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Wie sou die Here nie prys nie? Hy bekroon ons dan met soveel goeie dinge. Hy ontmoet ons hier in die erediens. Hy gee vir ons 'n rustdag om hom te kan ontmoet en hom te loof en te prys. Hoekom sal ons hom nie wil prys nie? Hulle wat die Here dien, vers 4, hul groei in pragtverskyning soos plante groen en fris, terwyl hul einde is verdelging en verdwyning. Maar u is hoog verhewe, u vyand Heer moet val, geen onregwerker sal ooit strafloos voor u lewe. Skus, dis nie hulle wat die Here dien nie, hulle wat die Here nie dien nie. Vers 6, 'n palmboog hoog en rustig, 'n sedersterk en skoon met breë blare kroon, so groei Gods volk so lustig. Hul groei deur Gods genade, hul bloei daar hoog en fris, waar God se voorhof is, in skone lofgewade. Kom ons loof die Here deur te sing uit Psalm 92 vers 1, 4 en 6 en daarna bely ons ons geloof saam. belei ons geloof saam en elkeen neem die woorde in hulle harte op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. Ons moet onthou in die Nuwe Testament is ons nie meer onder die vloek van die wet nie. Die wat in Christus glo is vry van die vloek van die wet. Maar die wet het steeds vir ons die funksie om ons van God se wil te leer. Ons is nie meer onder die vloek van die wet nie, want Christus het vir ons 'n vloek geword. Maar nou lees ons dit om voortaan vir ons Here te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Belangrik om te weet, dit begin met die woorde: Die Here het die volk verlos, nie andersom nie. Dis nie dat die volk eers die Here moes dien en dan verlos hy hulle nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan 'n gedeelte uit 1 Johannes 4 vers 13 tot 21. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het geen, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leunaar. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou uit Psalm 5 vers 1, 2 en 11 waar ons tot die Here bid om hulp en om redding van ons sondes. Waar ons hom kan bely as koning in vers 2 en vers 11 kan sing dat die Here ons bekroon met vreugde, waar die Here ons seën, waar hy vir ons sorg soos 'n skild en waar hy ons beloon met sy liefde en welbehae en ons deur sy guns verskoon met die oog eintlik op verlossing. Kom ons sing nou Psalm 5 vers 1, 2 en 11. Vader wat in die hemel is. U is ons koning en ons God. En ons gebede gaan nie verby u ore nie. Want nog voor ons weet wat ons wil bid, ken u dit al klaar. En u verhoor ons omdat u genadig is. En omdat ons Here Jesus vir ons die weg voorberei het tot u heiligdom. Sodat ons met vrymoedigheid kan bid. met geen vrees vir die oordeelsdag nie, want hy, ons Here Jesus, het reeds vir ons ingestaan. En daarvoor dank ons U. En hoe as ons dit weet, sal ons U nie prys nie. Sal ons nie ons hele lewe as dankoffer uitgiet om U gehoorsaam te wees nie. Want U het ons verlos uit sonde en uit die sonde dood met die doel dat ons kan lewe. Kan lewe vir U, voor U aangesig. En dat ons U kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het en dat ons mekaar kan lief hê. Maar ons moet ook erken daar is geweldige gebrek in ons ywer teenoor U. En ons bely ons swakheid. En daarom bid ons saam met die Psalm: Wees ons, o arme en ellendige mense, genadig. Skenk ons U reddingsdade, dat ons elke dag genade kan beleef en opstaan en stewig staan in ons geloof. Bekragtig ons met U Heilige Gees, sodat ons kan vlug vir die bose, sodat ons staande kan bly in ons geloof en ons stryd teen die sonde. Mag U seën oor ons wees, dat U vir ons sorg, dat U ons beskerm, bewaak, dat ons U vrede mag ervaar in 'n wêreld van onvrede en chaos. Ja, al gaan ons deur die dal van doodskade wee, al beleef ons watter swaar kry en hartseer, U is met ons, U lei ons en vertroos ons. En mag ons dit nooit vergeet nie, want as ons dit vergeet, dan val ons weer terug en vrees vir U oordeel. Ons bid vir ons elkeen, as gemeente, as bruid van ons Here Jesus, dat ons 'n strydende kerk sal wees, 'n biddende kerk en 'n gehoorsame bruid. Die se oë gevestig bly op ons Here Jesus. Wees ons elkeen tog genadig. Wees ons ook tog naby in ons daaglikse stryd. En bekragtig ook diegene wat hartseer beleef het gedurende hierdie week, lidmate, kinders van U, wat ook die uitdaging in die gesig staar van operasies en prosedures. Waarom sal ons nog vrees vir enige ding, as ons weet dat U ons die ewige lewe reeds geskenk het, dat ons Here Jesus dit reeds bewerk het. Niks kan ons van U liefde skei nie. Verhoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister na die woord van die Here en ons lees saam uit Rigters 5 vers 1 tot 31 en ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Daardie dag het Deborah en Barak, seun van Abinoam, gesing: Julle moet die Here prys, want leiers het opgetree in Israel. Die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister, konings, gee aandag, regeerders. Ek sing tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel, met my lied. Toe u uit se eer gekom het, Here, toe u uit die veld van Edom opgetrek het, het die aarde gebewe, het die hemel reën gegee, die wolke het strome water gegee. Die berge het weggesmelt voor die Here, voor hom uit Sinai. Voor die Here, die God van Israel, in die dae van Samgar, seun van Anat, in die dae van Jael, was die hoofpaaie stil. Reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agterna gegaan totdat ek, Deborah, na vore gekom het, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom. Maar nie een uit Israel se duisende soldate het die wapen opgeneem nie. Ek staan by die leiers van Israel, by die wat hulle vrywillig aangemeld het. Julle moet die Here prys, julle wat op bruin donkies ry, julle wat op mooi saalkleedjies sit, julle wat op reis is, julle moet dit alles vertel. Tussen die drinkbakke praat hulle daaroor. Besing hulle die oorwinning wat die Here behaal het, sy oorwinning vir die boere van Israel. Die volk van die Here kom by mekaar, by die stadspoorte, hulle sing, kom, Deborah, kom, kom, sing 'n lied. Maak klaar, Barak, seun van Abinoam, kom maak vir jou kruisgevangenis. Die van my volk wat oorgebly het, het by mekaar gekom by die leiers. Die volk van die Here het na my toe gekom, al die dapper vegters, party was van Ephraim, selfs ver uit Amalek uit, saam met hulle Benjamin, almal uit jou volk. Party was van Makir, sy leiers het gekom, en uit Sebilon, die wat die heerser scepters dra. Die leiers uit Issaskar was by Deborah. Issaskar was soos Barak, in die laagte was Issaskar by Barak. By Ruben se suipplekke is daar baie beraadslag. Waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel, by die veetroepe. By Ruben se suipplekke was daar beraadslag. Gilead het oorkant die Jordaan bly sit. En waarom het dan by die skepe gebly? Asser het by die seestrand bly sit, nie van sy kaai afgeroer nie. Sebilon was nie bang vir die dood nie, en Naftali het die dood getrotseer op die hoogland. Konings het gekom, hulle het geveg, die konings van Kanaan het geveg by Taanak, by Megiddo se waters, maar hulle het nie silwer uit gemaak nie. Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die Kison rivier het die vyand meegesleer, die Kison rivier, die rivier uit die voortyd. Hou moed, wees sterk, die perde het met hulle hoewe gekap, Die sterkes het in jagalop voortgestorm. Die engel van die Here het gesê, julle moet vir Neros vervloek. Julle moet sy inwoners sonder genade vervloek, want hulle het nie vir die Here kom veg nie. Nie vir hom teen die dapper vegters kom veg nie. Geseend is Jael, vrou van Geber die Keniet, meer geseend as al die vrouens, wat in tente woon. Sisera het water gevra, sy het hom melk gegee, in 'n koningsbeker het sy vir hom dikmelk gegee. In haar hand het sy die tentpen vasgevat, in haar regterhand die werksman se hamer. Sy het vir Sisera daarmee getref, sy kop opgeslaan. Sy het die slaap van sy kop verbrysel, dit deurboor. By haar voete het hy neergesak, geval en bly lê. By haar voete het hy neergesak en geval. Waar hy neergesak het, het hy geval, morsdood. Sisera se ma het deur die venster gekyk. Sy het by die traliewerk gestaan en gekla, waarom talm sy stryd waar om te kom? Waarom bly die gedreun van sy stryd waar wiele weg? Haar slimste hofdame antwoord haar, en sy sê die woorde agterna, hulle het 'n groot byt in die hande gekry, hulle verdeel dit, 'n meisie of twee vir elke soldaat, gekleerde klere as byt vir Sisera, gekleerde weefwerk as byt, gekleerde doeke vir my nek, dit is die byt. Mag al u vyande so omkom, Here, maar mag die wat u lief het, wees soos die son wat in sy volle krag skyn. Daarna was daar 40 jaar lang vrede in die land. Ons gaan nou aan met ons reeks uit Rigters. Vandag fokus ons op Rigters 5 vers 9 en vers 23. Lees vir ons voor uit die 33-53 vertaling. My hart is vir die aanvoerders van Israel wat hulle gewillig betoon het onder die volk. Prys die Here. Vers 23. Vloek Meros, sê die engel van die Here. Ja, vervloek sy inwoners omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie. Die Here tot hulle hulp onder die helde. Hierdie lied van Deborah gaan natuurlik oor die Here as die ware held van Israel en as die Here wat opgestaan het tot die stryd en 'n oorwinning behaal het. Maar uiteindelik gaan dit ook oor die volk wat getrou moes wees aan die Here. Toe die Here hulle opgeroep het om te veg, moes hulle met eens eintlik opgestaan het en die stryd ingegaan het. En so was dit onder sommiges in Israel, maar nie onder almal nie. Ons lees dit veral in vers 14 tot 18. Sekere stamme van Israel het opgestaan vir die stryd, en ander was weer of te bang of net bloot nie lus nie. Ons kry met ander woorde aan die een kant gewilligheid en aan die ander kant ongewilligheid. Die woord wat ons in vers 9 kry vir gewillig, die Hebreëse woord, dui veral op iemand wat soos 'n soldaat gewillig gaan veg. Byvoorbeeld, as 'n mens in 'n land soos Suid-Afrika leef waar diensplig nie meer diensplig is nie, maar net iets vrywillig. So het elke soldaat van hierdie genoemde stamme vrywillig hulle self aangemeld. Maar nou moet ons dit so verstaan, ons moet nie dink die Here het net een helfte opgewek en die ander helfte verskoon nie. Deborah en Barak se oproep het uitgegaan. En binne die verbond van die Here wat hy met sy volk gesluit het, werk dit so dat die Here altyd eerste 'n handeling doen. Hy begin die verbond, hy instigeer die verbond. Hy bekroon reeds sy volk met genade en met redding. En al wat die Here dan vra is gehoorsaamheid. As ons dink aan die verbond wat die Here met Abraham gesluit het in Genesis 17. Abraham was 99 jaar oud. Toe verskyn die Here aan Abraham en sê, ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Hier bewys die Here reeds aan Abraham genade. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En dit sien 'n mens in die Rigters tydperk en 'n mens sien dit in die tyd van Debora en Barak. Die Here het reeds 'n verbond met die volk gesluit en reeds is hy hulle God. Maar die volk moet sy volk wees. En in hierdie geval sien 'n mens die volk is amper in twee geskeur. Een helfte is die Here gehoorsaam en die ander helfte ongehoorsaam. Die Here is reeds getrou aan sy verbond en die beloftes daarvan. Hoekom is daar dan nog steeds sommiges wat nie wil opstaan vir hierdie stryd teen die vyand nie? Uit die aard van die saak lees ons van voorbeelde in ons teks, hoekom sommiges nie opgestaan het nie. Ruben was een van die stamme van Israel en ons lees dat sy voorneme groot was. Met ander woorde, Ruben het die voorneme gehad, ja, kom ons staan op vir die stryd, kom ons doen dit. Maar dit het gebly by 'n gedagte. Dit het gebly by gepraat en gepraat en daar was nooit gedoen nie. Ons sien dieselfde met Gilead. Gilead het rustig oor kan die Jordaan gebly. Hulle was so gemaklik in hulle rus en vrede. Hulle wou nie opstaan vir die stryd nie. En dan die stam van Dan, waarom vertoef jy by die skepe? So asof hulle veilig by 'n hawe kan wees en veilig handel dryf met hulle skepe. Maar nie opstaan vir die stryd nie. Asser het bly sit aan die seekus en aan sy baie rustig gebly. Uit die aard van die saak wys dit weer eens vir ons die hart van die mens. Die oproep van die Here om op te staan het uitgegaan oor almal, maar nie almal het opgestaan vir die stryd nie. In Markus 8 in die Nuwe Testament, waar het ons Here Jesus uiteindelik sy disippels gekonfronteer en vir sy disippels gevra, wie sê julle is ek? En toe antwoord Petrus, u is die seun van God. 'n Belydenis. Maar in dieselfde asem verloon hy ons Here Jesus, toe ons Here Jesus uiteindelik gesê het, nou kom die tyd wanneer hy gaan ly en doodgemaak word. En Petrus sê, dit kan nie gebeur nie, en hy sal dit nie toelaat nie. Dis toe waar ons Here Jesus dan sê, wie agter my wil aankom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens as losprys vir sy siel gee? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Uiteindelik is hierdie halfhartige onvermoë en ongewilligheid nie net iets wat eie is aan rigters nie. Dit is maar net die hart van die mens. Maar so sien ons ook die positiewe in hierdie lied van Debora, waar die Here wel, hoewel hy almal geroep het, sommiges steeds opgewek het tot die stryd. Byvoorbeeld, Sebilon is 'n volk wat sy siel gering ag tot die dood toe. Volgelinge wat hulle eie lewe prysgegee het vir die wil van God. En so ook Naftali op die hoogvlaktes. En as dit nie was vir die feit dat die Here steeds in so ongelowige en ongehoorsame geslag hulle opgewek het nie, was daar nie redding nie. Was daar nie vrede in die land van Israel vir 40 jaar lank nie. As die Here nie in die hart van Jael gewerk het, die vrou wat vir Sisera doodgemaak het, was daar nie oorwinning nie. Maar uiteindelik kom dit daarop neer, geliefde broer en suster. As die Here nie opwek nie, dan kan daar nie lewe kom nie. In Matteus 26, in die tyd waar ons Here Jesus al hoe nader kom aan sy kruisdood, het hy 'n paar van sy disippels gevra om saam met hom te gaan bid. En so het hy hierdie disippels ook gesê, julle moet saam bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my verby kan gaan nie, sonder dat ek het drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En het is toe waar ons Here Jesus hulle met rus gelaat het, en vir 'n derde keer verder gaan bid het. En toe hy weer terugkom by sy disippels, slaap hulle maar voort en rus. Want uiteindelik is geen mens sterk genoeg om die stryd op sy eie kan deurtrek nie. As dit nie was vir die Here wat hierdie sekere stam en volkelinge opgewek het nie en deurgedra het nie, sou hulle misluk. Maar uiteindelik weet die Here dit. En so het ons Here Jesus in Matteus dit ook weer beklemtoon. Sy naaste drie disippels aan hom, onself nie eers deur een nag waak en bid nie. Hulle liggame is net te swak. Hulle hele menswees is net te swak daarvoor. En dis uiteindelik hoekom ons Here Jesus die stryd moes ingaan. Die enigste een wat die stryd sonder ophou, sonder gekerm en gekla, vrywillig, gewillig ingegaan het. En uiteindelik so oorwin het, oor die sonde en sonde dood, oorwin het, oor die Satan, met sy oorwinning uit die dood, die angel van die dood uitgetrek het en tot niet gemaakt het. Wat uiteindelik die vloek vir ons gedra het, wat ons hier in Rigters 5 ook lees. Vloek Meros, sê die engel van die Here, vervloek is sy inwoners, want hulle nou nie opgestaan het tot die stryd nie. En dis vir hierdie ongelowige swak mense, ons, wat ons Here Jesus die stryd ingegaan het. Hoekom sal ons dan nog steeds, as ons dit weet, bly lê in ons gemak? Hoekom sal ons dan nog steeds verskonings uitdink om nie gehoorsaam te wees aan ons Here Jesus nie? God het immers ons sy Heilige Gees gegee, sodat geen versoeking wat ons ooit aangryp, hoe ons kragte is nie. Want God laat nie toe dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ons het nie die verskoning om te bly lê nie. God gee die uitkoms. God gee daardie krag, sodat ons ook kan opstaan vir die stryd. Watter stryd? Die stryd teen die sonde. Daaglikse sonde. Gebrek aan ywer in ons geloof. Die kere waar ons ons eie lewe nog eerder liefhet as om ons kruis op te neem en ons Here Jesus te volg. Ons het nie verskoning nie. Die Heilige Gees is in ons. Hy maak ons gewillig. Hoekom wil ons daardie gewilligheid nog teestry? So maklik kan predikante ongewillig raak. So maklik is dit vir 'n predikant om te dink, hy weet reeds genoeg, hy hoef nie nog ure aan een die woord te bestudeer nie. Hy hoef nie gewillig op te staan en te bid nie. Daarom gee die Here ouderlinge in die gemeente om hierdie predikant by te staan met raad uit die woord. Geen lidmaat het die verskoning om nie ons Here Jesus gehoorsaam te wees nie. Sy Gees leef in ons. Geen lidmaat het die verskoning om te bly lê in die oggende as die Here ons oproep om hom te ontmoet in die erediens nie. Want God gee daar die gewilligheid en krag om op te staan. Geen gelowige het meer die verskoning, ons kan nie, ons is te bang. Ons Here Jesus het reeds die vrees vir die oordeel self gedra, sodat ons nie hoef te vrees nie. Daar is ook uiteindelik 'n groot stuk genade wat die Here aan diegene gee wat wel opstaan vir die stryd. Wat wel glo in ons Here Jesus wat reeds oorwin het en hom volg. Dit is die ewige lewe. Nie dat 'n mens die ewige lewe ooit uit eie krag self bewerk nie. Maar ons moet ook onthou, daar is nie 'n ewige lewe sonder die feit dat ons kruis opneem en ons Here Jesus volg nie. Want so werk die genadeverbond van die Here. Hy het met sy volke verbond gesluit, hy het reeds aan hulle genade bewys. Maar dit beteken nie almal in die volk van God is uitverkore kinders van God nie. Nie almal in die volk gaan gewilliglik opstaan vir die stryd nie. Kom ons hou vas aan hierdie. Kom ons hou vas aan die feit dat ons Here Jesus opgestaan het vir die stryd. En as ons ooit moedeloos raak om self te staan in ons geloof, hou jou oë op hom. En kyk net wat het hy reeds behaal. Hy het opgestaan uit die dood. En met daai eenste krag wat hy opgestaan het uit die dood, werk nou in ons elkeen. Moenie moedeloos raak in hierdie stryd nie. Al is dit so dat 'n mens partykeer opstaan en partykeer val. Die uitkoms van hierdie stryd is altyd oorwinning. Uitkoms van hierdie stryd is altyd 'n lewe by God. En uiteindelik kom hierdie stryd tot 'n einde. Ons aardse lewe kom tot 'n einde waar die Here ons uiteindelik finaal verlos van hierdie aardse sondige liggaam. En so ons siele by hom verenig. En waar ons elkeen ook wag op die dag van ons Here Jesus se koms en uiteindelik ook die liggame weer opwek, verheerlikte liggame wat ons met liggaam en siel nie meer hoef op te staan vir 'n stryd nie, maar in vrede saam met God lewe, nie net 40 jaar lank nie, vir ewig. Kom ons hou daaraan vas, geliefde broer en suster. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, ons buig voor U neer in aanbidding. Ons prys U groot en heilige naam. U is ons Here, ons God. U is almagtig. U is die een wat opstaan vir die stryd en voor ons uitgaan. En daarom bid ons dat alle vrees en ongewilligheid in ons sal verdwyn en dat ons ook sal opstaan en die stryd teen die sonde sal stry, so ook teen die versoeking van die wêreld sal stry, dat ons sal hou by U woord en die waarheid daarvan. Mag ons vertrou op die werking van U Heilige Gees want met dieselfde krag wat ons Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, met daardie einste krag staan ons nou in die geloof. Mag ons toch ophou twyfel. Mag ons mekaar ondersteun in die geloof. Mag ons vir mekaar bid sonder ophou. Al is die vlees of die liggaam swak, mag ons verby daardie punt kom wat ons liggame as verskoning gebruik om nie te bid nie. Sodat uiteindelik alles wat ons doen ook nie vir onsself is nie, maar om U naam te verheerlik. Hoor toch ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam uit Skrifberuiming 6-2 vers 3 en vers 4. Skrifberuiming 6-2 is 'n beruiming uit Openbaring 12. Openbaring 12 gaan oor die visioen wat Johannes gesien het, waar die draak en sy gevalle engele uit die hemel neergewerp is, en dat hierdie oorwinning gekom het nie deur Michael nie, maar deur die oorwinning van die lam. Vers 3, die lam wat hul laat triomfeer, sy bloed het hy gedek as skild en al sy pyle afgeweer. Die Here ons oproep tot die stryd, dan is dit 'n stryd wat ons ingaan, wat reeds deur die lam, ons Here Jesus, oorwin het. Daarom hoef ons nie te twyfel nie. Vers 4, kom jubel dan. Laat die tegnologie my nou in die steek, net so oomblik. Kom jubel dan op hoë toon, o hemele, sing jou vreugde psalm, dat al wie die hoogte woon, sy vertes met al lied deurgalm, bewoners van die aarde en see, die duivel op jou neergestort, en daarom klaag ons oor jou wee. Hy is woedend, want sy tyd is kort. Ons jubel, omdat die lam oorwin het. Maar uiteindelik is ons ook bewus van die duivel, wat op die aarde neergestort is, en wat nou woedend is vir die stryd. Laat ons, wat op hierdie aarde is, dan opstaan vir die stryd. Kom ons sing nou Skrifberuiming 6-2 vers 3 en vers 4.
Thank you.
Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader sy met elkeen van julle in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.